Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Při úterku 5.1.2021 tu opět máte Svobodný vysílač Studio Plzeň a Miroslava Zelenku. Miro, hezký večer do vysílání, nebo k tobě domů, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak, výborně, vypadá to, že se slyšíme, že vše bude snad v pořádku, že nebudou žádné problémy přenosové, jako to bývá v poslední době někdy. No, asi se o to někdo trochu pokouší nám to nějak stížit. Dobře, dnešní pořad, jak již vy, co se díváte na televizi, už víte, jak se bude jmenovat, a bude to Osud a svobodná vůle lidské bytosti. A jako druhý téma, pokud to nevystačí, bude náhoda. Takže zase takové věci, o kterých se hodně mluví, jsou hodně frekventovaný. Tak Míra k tomu taky něco poví. Míro, jak je v novém roce?
Stejně jako ve starým.
Neslyšel jsi nějaký vtipy nové na nový rok?
Jo, slyšel, já myslím, že bych to řekl na konci těch perliček. Ne, že lidi před sedm přibývá a to je škoda, tenhle vtip.
Jo, tak to. Dobře. No tak jo, takže stejně jako ve starém, tak doufejme, že lépe bude. Co ty předpokládáš ještě před perličkama, že by se mohlo dít v novém roce? To je taková otázka, věc, co, kterou tě každý dává.
Uvažoval o jiné věci samozřejmě. Je známé, jestli nikdy není tak špatně, aby nemohlo být hůř, jo.
Aha, tak to je dobrý, optimistický, no.
Ne, to říkám, že je obecné heslo, ale připadá mi, že ta situace, v jaký jsme teď, už je takového druhu, že snad už opravdu musí být jenom líp.
Jenom lepší, že? A tak já si taky myslím, že jo. Ono to je opravdu těžké, no, jak to je s tím, no, to je relativní, jestli se máme dobře nebo špatně. Pokud to vztáhneme, samozřejmě, jak se říká, tále nějaký africký, nebo chci děti a to a ty lidi, jak tam žijou, nebo kde si v Indonésii.
A nebo k životní úrovni u nás v roce 1950, jak se občas činí, kde se porovnává životní úroveň za socialismu, za kapitalismu, tak. A vůbec se neuvažuje o tom, že vývoj za 60 let šel taky třeba trochu dopředu, že ano. Všeobecně teda, jo.
To je. No. Tak tady jde o to, pokud se to porovnává, tak to neporovnatelně. Já vím, že všechno třeba porovnávat a to je úplná pitomost, protože když už porovnávat, tak by se mělo porovnávat mezi tím, jak si žijeme teď a jak bychom si mohli žít, kdyby tu nebyly nějaký ty parazití a neví co všechno, který to všechno nám jaksi berou a tak dále. Jo. Takže tady bych to bral. Takhle takový porovnání bych bral, ale ne.
To určitě je dobrý, nějak. Ale problém je, že na to nejsou žádný tabulky, že jo?
No.
Protože, no tak jako, jak se máme, na to se tabulky najdou, že jo? Ano. Ale jak bychom se mohli mít, kdyby ty paraziti tady naprosto si, já nevím, podstatnou část, můžeme tomu říkat podle Marxe, nadhodnoty,
ano.
Si neodčerpávali někam, kde to nemůže absolutně využít, kde ano. Systémem toho odčerpávání není, aby měli víc peněz, ale aby my jsme měli méně peněz a byli v tom systému, kde to budeme říkat ne otroctví, ale podanosti, který nás nutí k tomu, abychom, já teda už jsem v důchodu, takže třeba mě se to netýká tolik, ale abychom neustále chodili do práce a byli odkázaní na stát v mnoha případech, že tak to je prostě tenhle systém, ale jde o to, jak vyčíslit, jak bychom se měli, kdyby toto nebylo. Že?
Ano, no jak vyčíslit, ono se to nechá samozřejmě, protože my jsme schopni, jsou tady různý navržený, různý ekonomický systémy, které s tím počítají, kdyby nebyly ty úroky a kdyby nebyly takovéto různé záležitosti okolo toho, tím pádem by se nemuseli financovat, já nevím, i různé války a já nevím, co všechno, různé rozmary různých těch nejbohatších a tak dále, toho mraky, no tak pak víme velice jednoduše, kolik by zbylo pro nás, úplně jednoduše. Jo. To, co vlastně očerpávají oni, no tak to by zůstalo. A to se nechá spočítat velmi, velmi, velmi lehce. Ale není zájem, že? Radši se bude říkat, jak se máme dobře, protože tále se mají, kdo ví, jak špatně, tak my se máme dobře. Máme samozřejmě. Ale mohlo by to být mnohem lepší. Ano?
Já si teda myslím, že samozřejmě má to nějaký vliv, ale já myslím, že mohu se mýlit, člověk tam do toho úplně lidsky nevidí. Ale myslím si, že není ani tak úplně podstatné to, kolik utrácejí ty bohatí na ten luxus, jako kolik odčerpají ten hodnoty a je to někde uložený na počítačích, rozumíš, absolutně nevyužitý.
Ano,
to si myslím, že je daleko větší část, než si někdo koupí jachtu za 30 milionů dolarů. Že?
Tady je ještě druhý problém, když jsme u toho, především se z toho financují aktivity, které jdou proti lidstvu, to znamená různý zbrojení, že jo, v poslední době teď i různé
očkování
a podobné věci. A z toho se to očerpá a z toho se to financuje. Je to proti lidstvu, zbrojení, války, já nevím, co všechno. To je problém, to všechno, kdyby jsme si nenechali vzít, no tak by to nemohli tohleto dělat. A byl by klid, a byl by pokoj. Já nevím, že se to neuvědomují ty lidé pořád. Kde si myslí všichni, že berou na tyhle ty hračky pro ty vojáky? No tak počerpávají to, no. A my si to
ještě
necháme.
Ani nevíme, co jde bokem, že jo? Jsou ty tajný kosmický programy nebo tajný vojenský programy, které se vůbec ani nefinancují z toho oficiálního rozpočtu, že?
No, tak.
Myslím teda v Americe, možná v Rusku, v Číně, že jo, tady u nás asi.
Ano, především v té Americe, protože oni se netají tím, že mají asi 30x větší rozpočet než zbrojní, než Rusko, že jo. Takže co si budem...
No, já jsem myslel,
zamlouvat.
Kolikrát je větší ten tajný, než ten oficiální, že jo.
No, prostě to jsou takové připomínky k tomu novému roku, když se všichni ptají, jak to bude, jak se budeme mít, takže asi takto. Pokud na to vážení nepřijdete, co se tady děje, a budete se neustále nechat odírat těmito především bankovními hlupiči, tak prostě to jinak nebude. Bude to ještě hůř.
Ano. Tak právě ta situace, já už jsem o tom mluvil několikrát, ale...
Ano?
Tak ta situace, už jsem mluvil několikrát na téma, že vlastně byly doby, kdy před náma ta budoucnost měla třeba dvě varianty. Jo?
Mm-hmm.
A teď jich je prostě tolik a to ještě vůbec některé varianty neznáme, že jo. Tak jako se objevil ten koronavir, že jo, pomeňme, co to je jedno, ale objevil se a v tom roce, když se dělaly prognozy na rok 2020, tak ho tam neuvažoval vůbec nikdo, jo.
Ano.
Takže já jsem přesvědčen, že i v tom roce 2021 se mohou objevit události, ať už je vezmeme jak vytvořený, nebo jak prostě z jakých příčin přicházejících, které absolutně teďko nikdo nepředpokládá. Takže prostě ten těch potenciálních budoucností, které mohou nastat, je daleko víc než kdykoliv v historii. Že? To je právě na tom teďko ta situace, bych řekl, zvláštní. Na jednu stranu samozřejmě zajímavá, ale je to složitý dělat nějaké ty prognózy na ten příští rok. Že? Jako já nevím o žádné prognóze na rok 2020, která by jako kalkulovala s tou pandemí, že jo. Hmm. Pomeňme, jestli to byla pandemie, co to je a podobně, jo. Nebyla žádná.
S tímto vývojem této jakési reality. Ono je fakt, že jakmile se ty reality jednou začnou jaksi rozdvojovat, tak se začne řetězit, že jo. Z každý tý jedný, nejdřív dva, pak čtyři, pak osm, že jo, pokud se takhle začne rozdvojovat, tak to začíná velmi, velmi nabírat, jak si říká, na hotáčkách. A ty reality se mohou hodně rychle a hodně podivně dělit. Někdo říkal z chytrých lidí, že do které se člověk dostane, tak to záleží jenom na něm, jak bude uvažovat. Ano, a tím pádem má možnost si vybrat. Podle svého uvažování, podle svého myšlení se dostává do té konkrétní reality, kde to tak bude dle jeho myšlení. Ano, a dneska, když je těch možností ještě mnohem víc, ano, začalo se to asi dělit, jak jistě víš, Míro, tak je těch možností víc prostě a to nám dává větší možnosti v tom, abychom se trochu oddělili od těch špatných a dostali se do těch lepších.
No, já jenom říkám, že tam je problém v tom teďko v jakékoliv predikci budoucnosti, že se prostě mohou objevit zcela absolutně nové faktory, které jakoukoliv naši představu o budoucnosti prostě úplně změní. Že? A já samozřejmě v rámci svého normálního optimismu doufám, že se teda kromě toho, že se objevily třeba ten koronavir, že se můžou objevit i teda pozitivní události, které nás nasměrují úplně někam jinam. Že?
Ano.
Ale proto je prostě problém v současné době dělat nějaké předpovědi, i když jsou lidi, které myslím, z těch hodně horních pater, které informace mají, a tam se asi ty předpovědi dají dělat daleko přesněji, že? Protože oni ty události budou vytvářet. Tak.
Ano, přesně tak. To já vždycky říkám všem, jak když říkají, no vidíte, tenhle tento říkal, nebo tyhle ti to říkali, a vidíte, a je to podle nich. No tak pokud budu mít možnost, že ovlivnit podle toho, co říkám, tu budoucí realitu, no tak není žádný problém vytvořit tu relevantní správnou předpověď. Že? A to oni jaksi docela dost mají, pokud se necháváme takto neustále vodit za nos. Oni vlastně vytváří tím, že vám to vnucujou. A potom někteří ty lidi, ty neinformovaní, říkají, no vidíš, oni to říkali, ale Schläger řekl, že to bude tolik a tolik, a ne jako ta Peková, která říkala, že do Vánoc to bude všechno pryč. Ono by to bývalo bylo. Kdyby si zase nespomněli někteří a řekli, ne, tak to nebude, bude to jinak. Jo, tak jak jsme říkali my. A pokud mají, Peková to nemohla ovlivnit, doktorka, že? Ale ti toto ovlivnit můžou. Není vůbec žádný problém ovlivnit množství pozitivních testů. Vůbec není žádný problém. Takže vyhráli ti, kteří vlastně mají možnost to ovlivnit, tu budoucí realitu. To se to předpovídá, co Míro? Sakra.
Já jsem teďko slyšel zajímavou informaci, dokonce i z oblasti nějakého primáře v nemocnici, ale jako ověřenou na různých lidech, že kuřáci koronavir nedostávají.
No.
Že ty neonemocní. Jestli ten tvůrce, co vytvářel ten vir, jestli nebyl kuřák.
No, to je možný. Já jsem zrovna, když se člověk kouká, teď byly takový hodně ty starý filmy v televizi a podobně z těch 60., 70., 50. let, tam každej snad do tam reje.
Tam hulili, to bylo hrozně.
Hulí každej. Vůbec žádný problém. Já jsem zrovna dneska o tom tak uvažoval, když o tom mluví, se říkal, sakra, tenkrát se říkalo, jak to je škodlivý a všechno. Ono se to prakticky úplně vyhubilo, tadyhle ty kuřácí, ty nikde nejsou, když se tak vezme, že? No ale, že by nějak klesl počet těch nemocných, nebo
rakovin plic,
nebo prostě těch mrtvých, že jo. To je furt stejný, ať se děje, co se děje. Jo, teď nejsou kuřácí, tak zase je to koronavir, ale zase je to stejný. Pořád je to stejný, i když teď zrovna, já nevím, jestli jsi to viděl taky, jak jim tam vylítla ta křivka té úmrtnosti v listopadu. Jo? Šíleně jim tam vlítla. No, tak člověk se nemůže divit, že vlítla. Ale sami na mainstreamu psali, že to není kvůli koronaviru, ale kvůli tomu, že je zanedbaná lékařská péče, protože všichni se starají o ty pozitivní, bezpříznakový pacienty, který jsou v nemocnici. Jo? A nemůžou kvůli tomu se léčit ostatní, kteří by to potřebovali. Kvůli tomu i podle nich, i podle mainstreamu narostla ta křivka úmrtnosti. Ale že by se to takto podalo teď v poslední době, já jsem dneska slyšel jeden článek, kde to bylo úplně jasně řečeno, jasně manipulativně. Vylítla křivka úmrtnosti, protože tu máme koronavir. Hotovo. Už to nemůžete srovnávat, jako vždycky jste vy, odpírači, jste říkali přece, že je to jinak, že to je furt stejný, tak tady vidíte, že to je už jiný, že už to tady je. Ale...
Tak já jsem viděl nějakou tabulku, člověk je problém, že jo? No. Tak celou tabulku si může udělat každý, takže ono, je to složitý. Ale tam byly údaje Itálie, Německo, Rakousko, a nevím, ještě jedna země, a tam byly údaje o počtu úmrtí za posledních 10 let.
Ano.
A v tom roce 2021 u všech 4 zemí byl počet úmrtí nejnižší za poslední 10 let.
Ano, 2020, ty jsi řekl 21. Určitě
2020.
Ano, ano, ale oni to vysvětlují. To je právě tím, že se nikdy nedělají takové opatření, ale to jo, díky těm rouškám. A zase okamžitě řeknou, no vidíte, jak jsou ty roušky účinný. Už kdyby nic, tak to aspoň pomohlo pár lidem, že není tolik
křivka umrtí. Zmizela.
Křivka zmizela, ano. Covid jí vymítil. No, tak...
Ale pojďme k perličkám.
Ano, samozřejmě.
Ne, já jenom, že toho koronaviru jsou určitě posluchači nasycení. Ne, tak tam je, když se podíváš na jakýkoliv zprávy, 60%. Je to, ty novináři musí být okouzlený, oni nemusí schánět žádný informace. Jo, vždycky jenom jeden koronavir, druhý koronavir, tenhle umřel, tamten neumřel, počet úmrtí a tohle, to je na Seznamu a na novinkách, to je takových zpráv, v televizi je polovina, 60% zpráv.
O tom, to víc
to,
ještě.
No, to je jedno. Ale oni prostě musí být úplně nadšený, ty novináři. Nemusí schánět žádný zprávy. Ale půjdem k perličkám.
Jdeme na to.
Takže Czech Free Press. Darwinova evoluční teorie se hroutí. Z čeho doopravdy pocházíme?
Ano.
Nejdůležitější evoluční pilíř, podpírající domněnku o vzájemné příbuznosti lidí a šimpanzů, padá. Nová a přiměřenější porovnání šimpanzího a lidského genomu odhalila, že nejsou podobné z 98%, ale jenom ze 70%. Tvrzení o 98% genetické totožnosti je chybné. Pseudogen beta globin je důležitým regulačním genem a údajná fúze v místě na chromozom 2 nebyla nikdy ničím víc než jen evoluční vírou zaplňující bílá místa ve znalostech dat. To je v mnoha případech, už se říká, že ta materialistická věda se zase až tolik neliší od toho náboženství.
Ano.
No, protože je to víc víra než...
Než věda.
Než věda. Víte o tom, že celá teorie začínající takzvaným velkým třeskem, dále teorie o vzniku buňky jen tak shodou okolností v jakémsi praoceánu, pralouži či v prvotní polévce, o postupném vývoji jednobuněčných v mnohabuněčné, bezobratlých v obratlovce, obojživelníků z ryb a ptáků a savců z plazů a lidí, spololidí, je naprosto nevědecká, ničím nepodložená filozofická hypotéza zoufalého materialismu. Víte, že tato materialistická filozofie je dnes v příkrém rozporu s materialistickou vědou, tedy se zjištěnými fakty. Vzniklo hnutí takzvaného inteligentního plánu, volné intelligent design, volné sdružení vědců, kteří darwinismus odmítli a postavili proti němu dříve nemyslitelnou alternativu, že složitost živého světa není možné vysvětlit neřízenými spontánními přírodními procesy, nýbrž musí být výsledkem procesů řízených, které mají povahu inteligentního plánu či návrhu. Podstatným bylo přitom, že tento závěr nevyplynul z filozofických či teologických úvah, ale byl výsledkem ryze sekulární vědecké analýzy problému. Ale stejně se to furt neučí a furt se tvrdí, že, jo, že jsme z opice. No, já jsem teda z medvěda, ale...
Ruskýho.
Ne, no to tenkrát... Ne? No ne, tak v době, kdy jsme se někteří z nás vyhnuli z medvědu, tak to ještě nebyly ruský medvědi. Ne, tak já... To je takový, že ty medvědi v zimě jdou spát, že do těch svých brlohů. Já mám taky pocit, že prostě v zimě veškeré ty moje činnosti tak nějak uvadají, spím díl, jo, jsem méně aktivní. Takže jsem z toho usoudil, že jsem z medvěda.
No, nevím, z čeho jsem já teda, já spím v zimě i v létě.
No tak podle figury ráno bych si toho medvěda taky typnul. Teda.
To zase tebe ne, podle medvěda, Míro, podle figury. To je zajímavý. Tak, když dobře, podle spánku, tak máme taky problém to identifikovat přesně.
Ne, já už to mám dlouhodobě ověřený. Prostě jako minimálně vím, že v zimě mám o hodinu větší potřebu spánku. Mm-hmm. Běžně, jako normálně standardně.
Tak to je. Tak to já nevím.
Tak NVOO, zpráva z New World Order Opposition. Ukrajina chystá mrazáky pro skladování vakcín proti COVID-19. Samotné vakcíny ale nechystá.
No tak jako, to je zajímavé, no tak právě proto, protože ty vakcíny by zabránily tomu umírání, tak není potřeba. Jo, takže oni rovnou kašlou na vakcíny,
no to jo,
tak musí mrazáky.
Mrazáky.
No právě proto, že když nedělají vakcíny, tak musí mrazáky. Rozumíš? To třeba to takto odůvodnit.
Pak tam už tak udávat ty mrtvoly. Asi,
no jistě, samozřejmě. Který budou, když nebudou vakcíny. Ono to sice možná je úplně obráceně, no ale oni to mají takto. Tak, jedem dál.
Tadesco. Nová studie na vzorku 10 milionů Číňanů zjistila, myslím, že přímo v tom Wuhanu, zjistila, že bezpříznakové asymptomatické šíření COVID-19 nikdy neexistovalo. V naprostém rozporu s populárním příběhem, který používají političtí představitelé na celém světě, nová studie je provedená na 10 milionech lidí v čínském Wuhanu pro virus COVID ukázala, že takzvané asymptomatické bezpříznakové šíření COVID nedochází, což eliminuje všechny důvody pro nošení roušek zdravými lidmi, zavírání firem a další nesmyslná omezení. Což je kouzelný, prostě oni vždy tvrdí, že prostě to, že nemáš příznak, můžeš nakazit. A tady oni zjistili, že to není pravda.
Ještě, že těch různých institutů, který to zkoumají, máme víc. Jinak by nebylo z čeho si vybrat tu správnou studii.
Pravda.
Tak. Je to jednoduché.
Studie publikovaná v listopadovém čísle recenzovaného vědeckého časopisu Nature Communications zkoumala 9 899 000 obyvatel Wuhanu a jejich screening se uskutečnil mezi 14. květnem a 1. červnem. Výsledky poskytly jasný důkaz o nemožnosti jakéhokoliv asymptomatického přenosu viru. Další zkoumání studovaných osob odhalilo, že virové kultury v pozitivních i objektivně opětovně pozitivních asymptomatických případech byly negativní, což naznačuje, že v této studii nebyl zjištěn žádný životaschopný virus v pozitivních případech. Mm-hmm. Takže pokud je, má někdo takzvaně teda ten pozitivní nález, ale nemá žádné symptomy, tak podle toho nemůže nikoho nakazit. Než to tady se tvrdí naprostý opak, že jo, aby se mohlo zavírat, myslím teda, hospody a...
No, zatím hospody, později i ti, kteří to budou odpírat, tak ty budou muset taky do izolace. To se nechá nic dělat. Ty budou moc, moc nebezpečný pro ty ostatní.
Hm? Tak tohle je teda, až bych řekl, neuvěřitelná zpráva. Je to NVOO, ale převzatý je to z Judicial Watch. Zvolení zástupci amerického města Seattle, to je tam, kde vzniklo to
Black Lives Matter.
Black Lives Matter?
Matter, no.
Tak tyto zástupci města Seattle mají v úmyslu přijmout zákon, který bytovým zlodějům umožní volný prodej předmětů, které při svých bytových vykrádačkách ukradli, a to v tom případě, že dosvědčí, že svůj lup provedli k uspokojení svých základních životních potřeb.
No, věda.
Stejně tak nebude pro bezdomovce trestné utábořit se na cizím pozemku, jestliže dosvědčí, že jiný úkryt před nepohodou se jim najít nepodařilo.
No tak...
A tucty dalších zločinů, včetně přepadení a osobního obtěžování, budou pardonovány v těch případech, kdy pachatelé těchto skutků budou shledáni buď to chudými, duševně nemocnými nebo závislými na drogách.
Krása.
A to tam bude polovina lidí.
A to bude polovina lidí. Ale já jsem zvědav, kdyby to prostě se nějakým tím politikům nebo takovýmto šéfům by se nastěhovali k ním na ty jejich pozemky. Ale oni je mají patrně hodně dobře opevněný, jak dneska to už bývá, že, ty jejich sídla, takže tam se nikdo nedostane. Tento člověk, který, protože to nevidíš, tě to ukážu, který tam je vyfocený, to je kdo? To je ten nějaký ten senátor, nebo?
Nevím, ne, tak to jsou zástupci amerického města Seattle, že to nejsou senátoři nebo kongresmeni USA.
Ne, mě totiž velmi připomíná Josefa Zimu. Není to Zima?
No, to pochybuju.
Ne?
Ne, mě ho ne. Ne.
No já bych řekl, že to je úplně Zima. No ne, nic, no.
To nepřipomíná. Ne, ale tohle je neuvěřitelný. To je prostě naprostá legalizace zlodějiny. Jo.
No jasně.
Jak tam potom ty lidi chtějí žít?
No, tady píšou,
to,
že...
To vůbec není jasný.
Že to tady píšou, že by chtěli vidět... Rychle prchejte, jak je tady ten titulek. Prchněte ze sítlu, jestliže najdete hlupáka, který koupí váš dům.
No a když se bude bránit a někoho zastřelí, no. Tak ho zavřou, že jo?
No.
Protože ten by prokázal, že je chudej, takže na to mám právo.
Jasně, nemá chybu.
Já nevím, kam se tenhle svět řídí.
To je opravdu síla. No.
Tak, novinky. Časopis Forbes uvedl, že v sektoru zdravotnictví se letos objevilo 50 nových miliardářů, když se investoři letos zaměřili na firmy zapojené do vývoj vakcín a léků na koronavirus i na poskytovatele zdravotnických potřeb.
A to musí být nějaká náhoda, Míro.
No,
to není možné. Protože já, co vím, tak lidé přeci zásadně věří tomu, že tyto farma, já nevím, lobby nebo co, ty dělají všechno proto, aby nás před tím zlým C19 zachránili přece. A ty je tady takhle napadneš, to musí být vyložené
náhoda. Já je nenapadám, já jsem citoval
ty novinky, ano. Co udělal? COVID udělal z desítek lékařů a vědců miliardáře. Ano, takže neber jen to, ty jsou tak dobrý, že opravdu tím lidem pomáhají, ty si zaslouží. Tak.
Tady tam je vlastně zajímavá jedna věc, jak se prostě vychrl ten všichni možný se soustřeli na tu vakcínu a teď se konečně objevujou, že vyvinuli Rusové a myslím Britové nebo kdo, že vyvinuli lék. Jo. Místo aby rovnou první, co by se soustřeli, vyvinuli lék, protože potom by ta vakcína ani nebyla potřeba, jo. Že každý, kdo by jako to dostal, tak taky se neočkuje na pomiňme teda ty důvody, že jo, ale taky se neočkuje na angínu. Jo, když někdo přijde s angínou, tak mu dají antibiotika, nikdo to neřeší. A proč teda neudělali rovnou lék a mohlo být už dávno po?
Protože dodnes
neizolovali
ten vir, proto není možný vyvinout ani vakcínu, ani lék, nic samozřejmě, protože neizolovali ten vir. Tak podle čeho by to vlastně dělali? No. Že všichni ví, čím očkovat, ale nikdo neví, čím léčit. No. Takže... To je krásný, to je takový docela
zvláštní. No, já bych netvrdil, že to nikdo neví, oni to možná vědí, ale neřeknou.
Neřeknou, tak.
Dobře. A tak někteří lidi už to řekli, že jo, jsou tady nějaký ty dva léky a ten MSMO, nebo jak se to jmenuje, taky, no.
Ano.
V nový variantě.
Ano.
Tak NVOO, Spojené státy ve skutečnosti nikdy nebyly demokratickou zemí. Byl zveřejněn působivý příběh o tom, jak dívenka v žertu před několika lety oslovila své kamarády jako černoušky, přičemž věta jako celek byla citátem z filmu. Její výrok si tenkrát někdo nahrál na video a na věc se samozřejmě zapomnělo. V den, kdy dívka žádala o přijetí na univerzitu, její někdejší kamarád video vystavil na sociální síti. A dívku na univerzitu z tohoto důvodu nepřijali. V době, kdy výrok zazněl, je nikdo nepovažoval za problematický, nikdo se jim necítil být uražen. Dívka dokonce zpočátku podporovala protirasistická hnutí. Toto vše nebylo nic platné, zveřejnění videa ji připravilo o šanci studovat a vlastně ji zničilo život. Pravděpodobně nějaký zhrzený milenec nebo neúspěšný uchazeč, tak si říká, že se pomstí.
No jo, jsou to věci. No. To je potom sranda, když si vytahujou po 20, po 10 letech něco, co člověk někdy řekl. Kdy to bylo naprosto v pořádku?
No ne, tak to je normální, ale že ta univerzita i kvůli tomu nepřijala, to je...
No, to je ono. Ach jo.
Expertní odhady skutečně ukazují, že obyvatelé nejen České republiky přišli o mnoho let života. Takzvaný ukazatel ztracených roků života ukazuje odhad počtu let, o kolik déle mohly žít osoby s COVID-19. Ztracené roky již dělají okolo 90 000 let života, předpokládám, že ne u jednoho člověka, no. Což znamená, že každá zemřelá osoba s COVID-19 mohla žít o 9 až 10 let déle.
Kolik se to bylo dohromady?
90 tisíc let života.
Jo, a teď je třeba 90 tisíc.
Ale jak oni prostě dojdou k takovému neskutečnému závěru? Tam prostě umíralo spousta lidí, kteří měli před sebou tu, já nevím, půl roku, možná 14 dní. Jo, nemocnice jim tam šouply, že umřeli s koronavirem a oni tvrdí, že všichni mohli žít o 9 až 10 let. Přitom ale je zajímavá jedna, jako když to dá člověk do souvislosti s tím, že to procento umírajících, jo, je teprve až ve věku 80 se blíží k nějakým 5%. Jo. Jinak ty v těch mladých umírá naprosto minimálně, kde by se dalo mluvit o tom, že by žili o 10 let déle.
Asi dva jenom.
Kolik 85 letech, kdyby neumřeli na koronaviru, by to byli do 100.
Musíme asi brát, dneska vyšlo dokonce na mainstreamu, že to byly pouze asi dva lidi 20-letí, kteří umřeli, jinak všichni...
20-letí snad ani ne.
Kolem těch 20 až 30, jo, ale takhle.
Umřeli při dopravní nehodě, ale byli
na COVID, no. Zbytek samozřejmě všechno, většinou přes 80 let. Mě by opravdu zajímaly, jak na to přišli, protože patrně to museli srovnávat s délkou dožití asi, že? Jaká v současné době je. Ale kolik je v současné době délka dožití?
No rozhodně ne přes 80.
No právě, no takže svým způsobem to, nechápu, jak to počítali toto, že?
Jak mohli přijít na 9 až 10 let?
To taky nevím, to taky nechám. Celkově ty 90 tisíc, nevím, když všichni vlastně už jakoby přesluhovali, když to řeknu tak hnusně, přes tu délku dožití, která v dnešní době je asi kolik, 78, opravdu plácám, nevím, ale víc než 80 to asi nebude.
Albo ne, teoreticky, když to spočítáme jednoduše, že jo, mohli žít o 10 let déle, bylo 90 tisíc, když 90 tisíc dělíme 10, tak nám vyjde 9 tisíc, což je řádově počet zemřelých v České republice. To znamená, každý z těch, co tady zemře, mohl tady žít o 10 let díl.
No, asi jo, no.
Ale převážná většina byly ty přes 80, že jo?
Ano.
Mezi 70 a 80 jich bylo méně.
Tak, teď to tady čtu, jo. V České republice to bylo v letech 2015 a 16 přibližně 76 délka dožití let u mužů a 82 let u žen.
No,
ano, a všichni ty, co umírali, tak opravdu říkali, že minimálně těch 80 let s tím, že měli to. Takže nevím, jak přišli na 9 let na jednoho člověka, který... nevím, nechápu. Dobrý.
No, já to chápu, no, potřebuji strašit něčím, že jo. Ne, no, jako jak
ale prostě... udělej na to krásnou studii, opravdu moc hezkou. No.
A to teďko nechci už jako zabíhat do takových detailů, ale už se nehovoří o kvalitě toho života, jo, těch ano, lidí, co umřeli v 85, kdyby tady byli ještě 10 let a byli na Eldence a podobně. No.
Ano, to je právě ono.
Tak podle stanice Europe 1 schořel ve Francii o silvestrovské noci jen 861 automobilů. To je, nebo česky správně automobil. 861 automobil. To je pokles o 41% proti předchozímu roku, kdy schořelo za silvestrovskou noc 1457 automobilů.
No, vidě.
Tak vidíš, k čemu je dobrý koronavir.
Říkám.
Ten... Francouzský ministr vnitra specificky požadoval, aby to číslo nebylo lokálně sdíleno ve snaze vyhnout se jakékoliv soutěživosti, ať už jim měl cokoliv. Je to poprvé za 5 let, kdy počet schořelých automobilů se tak rapidně snížil. Zlí jazykové ovšem upozorňují, že snížením není ani tak snížení agresivity migrantů, ale spíše stane právo zákaz vycházení o 20 hodin a 100 tisíc policistů v ulicích.
Ano.
Mě by stejně zajímalo, jak to mají ty pojišťovny. Když prostě vidí, že na Silvestra 1000 aut, což je a 1000 pojistných událostí, jestli to odškodňují všechno.
No a teď když jenom...
Tam nějaký blbci tam zapálej auto, že, který nikdy nikdo nechytí.
A teď najednou o třetinu mín. Ježišmarja, co budou dělat s těma penězma, které jim zůstaly? To?
Já nevím, jak to tam mají v té Francii, to nevím. No, protože... Vzhledem k tomu, co se děje, tak bych jako pojišťovna si dával do smlouvy, že se to nevztahuje na to, když mu auto někdo zapálí.
A víš, že to tam skutečně tak nemají?
Nevím.
No,
nevím.
Já bych řekl, že ta výjimka tam bude. Že ta výjimka taková tam určitě bude.
Právě o tom mluvím, že to nevím. No pokud... Já několik u nás schoří aut za rok, to jsou 3 asi, že jo. Mm-hmm. Ale ty jsou při bouračce, ne? Jako kolik u nás schoří aut, že někdo zapálí, jo. Mm. To neznám. Myslím, že přes 3 to nebude.
Neznám takový.
A tam jich mají za jeden den 1000, jo.
Jasně.
Tak já jsem skončil perličkama, takže bych řekl teďko ten vtip, jo.
Tak ten vtip, ano.
No, já se omlouvám, protože celkem jsem známý, že nepoužívám hrubší výrazy, ale některé vtipy by prostě nevyzněly. Tak to jsou takový dva mimozemšťany, on to je kreslený vtip, dva mimozemšťany na obrázku, takový ty klasický íťáci, něco mezi šedivákem a reptiliánem, tak jsou tam nakreslený, jak se dívají na planetu Zemi a ten jeden tomu druhému povídá. Co to tam oslavujou, prosím tě? A ten mu odpoví. Oblet planety kolem slunce. A on řekne, no to si děláš prda. Mně se ten film hrozně líbí. Jako, ono to prostě by nevyznělo asi, kdybych to takhle neřekl, ale mně se prostě líbí, jak se divějí, co tady můžeme slavit na to, že planeta obkroužila to slunce za ten rok. No,
jasný. No tak jo.
Tak dáme písničku.
Láska je chrám, tady vidím, dneska přišla na řadu. A samozřejmě 3D obrázek, tak koukejte.
Stále málo, dnes vím o trochu víc. Možná zase, že jen to málo, chtít se přestat bát. Možná zdá se, že je to málo, mít rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraní náš štít. Snad ani nedá. Jedna věta ze všech možných vět, která v ústech tvých rozkvétá nejkrásnější květ, nejkrásnější ze všech květů, které mi můžeš dát. Nejkrásnější ze všech světů mám tě rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraní snad ani nedá se víc chtít.
Jdeme na to, ano, dohrála nám písnička. Míro, já nevím, jestli jsi k dispozici teď.
K dispozici.
Jsi k dispozici, ano, jestli jsi tam. Dobře, v pořádku. Takže to, co bylo na obrázku, mnoho z vás poznalo, já to jako tradičně říkat nebudu, protože byste z toho potom neměli nic, jestli byste koukali na reprízu. Tak, Míro, téma dnešní. Osud a svobodná vůle lidské bytosti. To je jako první. To druhý, pokud na to zbyde čas, protože už je skoro hodina za náma.
A já myslím, že zbyde.
Ano, a vy třeba budete volat a budete se ptát, budete diskutovat, což je možné, že Míro, protože říká, že toho není dneska tolik, tak pak by byla ještě téma náhoda, která neexistuje. Tak teďko co s tím? Teda. No dobře, uvidíme, jak se z toho Míra vynáhoduje. Tak prosím, Míro, je to tvoje.
Takže již minimálně od dob starých Řeků máme dost filozofických i literárních děl, které se tématu věnují. V řeckých tragediích jsou řešení jednoznačná ve smyslu nemožnosti vyhnout se svému osudu. Určení, jaký osud konkrétního člověka čeká, je ponecháno na vůli bohyním osudu, takové řecké sudičky, aniž je však blíže upřesněno, čím se při tvorbě osudu řídí, jaké mají důvody pro stanovení konkrétního osudu. Já myslím, že z těch řeckých bájí a těch tragedií, myslím teda divadelních, jsou ty známy nejznámější, asi ten Oidipus král, ale i v té Iliadě a Odiseje je prostě několik těch proroctví, kde prostě ty se proroctví obávají a utíhají opatření taková, aby se tomu naplnit toho proroctví hnuli, stejně se to nepovede. Jako v tom Oidipovi, že, kde původně byla to proroctví, že zabije svého otce a ožení se se svojí matkou, tak ho někam odeslali zase asi po vodě jako plaváčka nebo něco takového a nakonec to tak stejně dopadlo. K tomu, aby tento text byl srozumitelný, je nutné, abych nejdříve vyjádřil, co si pod pojmy člověk, osud a svobodná vůle představují, alespoň ve zjednodušené podobě. Bez definic těchto tří pojmů se může stát, že si pak vlastní text může každý vyložit částečně jinak, pokud i částečně jinak pojímá jednotlivé pojmy. Což je, jak už jsem tady mnohokrát říkal, třeba klasická ukázka s pojmem ego. Pod pojem člověk rozumím bytost homo sapiens, žijící v naší 3D realitě na Zemi. Člověk, lidská bytost, se v mém pojetí skládá ze dvou složek, ega, což je tělo a mysl, a duše, neboli vědomí. Pod pojmem osud rozumím pojetí, ve kterém je běh událostí v životě člověka předem dán, určen. Otázkou je jen míra té determinace, míra toho určení. Pod pojmem svobodná vůle rozumím možnost člověka jednat na základě svých vlastních rozhodnutí, která nejsou determinujícím způsobem ovlivněna jinými faktory. Ani v naší 3D realitě se neděje nic náhodou. To, co se nám jeví jako náhoda, je důsledkem našeho nedostatečného poznání. O čemž teda budu mluvit v té druhé fázi. Poznání má více úrovní a každá úroveň je dostupná jinému okruhu lidí či bytostí. Nelze zapomínat, že i rostliny a živočichové mají své úrovně poznání a inteligence, ale lze důvodně předpokládat, že existují i bytosti inteligentnější než lidé, kteří mají rovněž vyšší úroveň poznání. Já vím, že ta materialistická věda se někdy tváří, že jsme to nejvyšší, co se ve vesmíru vyvinulo, ale rozhodně nejsme. Běžným lidem takzvaně civilizovaného světa, kteří jsou navíc silně a účelově ovlivňováni hlavními médii, se tak může mnoho událostí a dějů jevit jako náhodné, protože nemají dostatek pravdivých informací. Míra neboli úroveň poznání tak do značné míry určuje i svobodu každé bytosti. Tím pádem i lidské bytosti. Vše je relativní a tím je dána i relativnost osudovosti či svobodnosti vůle. Z jednoho úhlu pohledu se může jevit, že v podstatě vše je osudem dáno, a z druhého úhlu pohledu se naopak může jevit, že vše je dáno naší svobodnou vůlí. Určitá problematičnost posuzování vztahu osudu a svobodné vůle je možné lépe pochopit na příkladu. Pokud někdo spáchá úmyslný trestný čin, například krádež, a je přistižen a potrestán, pro zjednodušení se u tohoto příkladu vyhnu okolnostem a pohnutkám, které vedly ke spáchání trestného činu, nebude problém chápat předvídatelné následky činu. Trest jako akt svobodné vůle. Potrestaný znal možné následky svého činu a přesto se svobodně rozhodl vykonat trestný čin. Složitější situace nastane, pokud následky nějakého jednání, činu, se projeví za 20 let bez zjevné souvislosti s činem, či dokonce až v následujícím životě, následující inkarnaci. V takovém případě se budou nejen postiženému jevit následky jeho činu spáchaného kdysi dávno, a nemusí se vždy jednat pouze o předchozí život, tak se mu budou jevit jako rány osudu a jeho osud jako nespravedlivý. V této souvislosti je zajímavé oblíbené rčení: Pane Bože, co jsem komu udělal? Není ve velké většině případů mysleno vážně, přestože je opět ve velké většině případů otázka zcela na místě. Tam ještě možná, co jsem komu udělal a kdy. Z přístupu k otázce vztahu osudu a svobodné vůle plyne i vztah k závažné otázce odpovědnosti či neodpovědnosti za vlastní jednání. Dle mého pozorování lidských osudů a názorů a závěru z něj učiněného je odmítání koncepce reinkarnací velmi často důsledkem neochoty či neschopnosti převzít za své činy svůj život a svůj osud plnou odpovědnost. Je samozřejmě mnohem jednodušší hledat příčiny svých životních neúspěchů v nepříznivých okolnostech našeho života a v jednání bytostí nás obklopujících. Pokud bychom měli vycházet z konceptu, že člověk je pouze egem, to znamená tělem a myslí, není zde přítomná žádná božská jiskra duše, jeho determinace okolnostmi, které nemohl a nemůže ovlivnit, by byla zřejmě velmi vysoká. Navádkou uvedu nejvýznamnější faktory. Genetická výbava, rodinné prostředí a výchova, společenské prostředí, významné události během života. Události, na které ten člověk teda nemohl mít třeba vliv. Viz koronavir. Ne všechna rozhodnutí, která jsou nesvobodná, to znamená neplynou ze svobodné vůle, jsou automaticky osudem. Je mnoho našich aktivit, kdy nemáme zcela svobodnou vůli, kdy jsme determinováni svou minulostí, okolním prostředím, společností, morfogenetickými poli, egregory a mnoha dalšími vlivy, a je sporné, jak dalece je vhodné všechny tyto vlivy chápat jako osud. To jsou případy, kdy je naše svobodná vůle částečně omezená, ale jako duše si svobodně můžeme zvolit a volíme inkarnaci s tím, jaký budeme prožívat. I tato svoboda je však omezená existencí či neexistencí možných vhodných inkarnací, to znamená možných vhodných těl, do kterých se můžeme inkarnovat, těl z hlediska genetické výbavy, z hlediska toho prostředí, národa, rodiny a podobně. Protože samozřejmě ty těl je tu omezené množství a vhodných těl pro konkrétní splnění toho, co si ta duše předsevze, že by si měla prožít, prožití si té role, může být, nebo je určitě omezený počet a nemusí být třeba i někdy vhodné tělo. Že jo? Proto taky se může dít, že člověk, aby si mohl prožít tu správnou nebo vhodnou roli, nebo to, co si chce prožít, musí čekat i delší dobu v tom bardu, než se vyskytne takzvaně vhodné tělo. Když se nám chce na záchod, je naše svobodná vůle na záchod nejít omezena možnými důsledky, čímž nemíním pouze případy podobné údajné smrti Tichode Brahe. Jsou méně závažné, ale přesto dostatečně nepříjemné následky našeho rozhodnutí. Dá se označit naše nutnost jít na záchod jako osud? Bohužel ne vždy tak, jako je v tomto případě i nám dána znalost těch následků. To znamená, když činíme rozhodnutí, že nepůjdeme na záchod, tak to nebezpečí, že dojde k úniku moči nebo něco podobného, o toho jsme si vědomi. Že jo? Ale ne vždy v tom běžném životě nám ty následky jsou známy. Mně se teďko vybavila jedna událost, když jsem měl na hory a za mnou v autobuse seděla nějaká holčička z rodiči a furt říkala, maminko, mě se chce čůra, já už to nevydržím. A takhle to říkala asi z té rodiny a pak zmlkla. Tak jsem usoudil asi, že to nevydržel. A ta nemohla vystoupit a měla omezenou svobodnou vůli.
Jasně.
Naše svobodná vůle z pohledu duše spočívá především ve výběru, byť jak už jsem zde naznačil, částečně omezeném, tak ve výběru role, kterou si jdeme zahrát. Při posuzování těchto otázek je vhodné si uvědomovat, že mezi duší a egem není žádná čistá a zřetelně ostrá hranice. Je to obdobné, jako když sleduje divadlo. Nikdy žádná role v podání různých herců není úplně stejná. Kde je hranice mezi hercem a rolí, kterou právě hraje? Často si tuto hranici neuvědomují ani sami herci. V reálném životě si dokonce většina lidí ani neuvědomuje, že nejsou rolí, ale hercem a stotožňují se se svým egem. O to větší pocit usudovosti svých životů pak pociťují. Když se vrátím k těm hercům, tak je známo, že jsou takové dva základní typy herců. Jedni herci, jako byl asi klasickou ukázkou Hrušínský, kteří prostě opravdu tu roli hrajou. O něm bylo známo, že si do poslední chvíle dělal legrácky a podobně a pak se ozvalo klap a najednou vystřih roli. A pak jsou herci, který prostě tu roli žijou. Ty se musí jako naladit na to, a oni to opravdu prožívají, že jo? Ať už je to utrpení nebo radost nebo něco podobného. No a to samé je i s námi v našich životech, že jsou lidé, kteří si uvědomují, že hrají jakousi hru, a pak jsou lidé, kteří to jenom těžce prožívají. Čím větší je to poznání toho typu, já jsem duše a přišel jsem si zahrát tuto roli, tím je člověk svobodnější. Čím více si vůbec neuvědomuje a vše prožívá jenom jako taková ta hříčka osudu, tím je to potom samozřejmě pro toho člověka složitější. Je otázka samozřejmě, když teďko lehce odbočím, já už jsem o tom také teda mluvil, že já nejsem úplně příznivec té myšlenky, že by člověk měl ten život si tady prožít absolutně bez emocí, aby ho nic netrápilo, aby pouze takový ten byl pouze v roli toho nezúčastněného pozorovatele. Protože si myslím, že to, co si tady potřebujeme odžít, právě je nutné, nebo do určité míry, aby bylo provázeno těmi emocemi. Protože to jsou ty věci, které tu roli naplňují. Jako když si představíme, teda když to převedu opět zpátky na to divadlo, kdyby někdo hrál roli jakoukoliv, Hamleta, Otela, a prostě chladně, nezúčastněně odříkával text, no tak by tu roli si nezahrál. Že jo? Takže z tohohle pohledu samozřejmě je potřeba uvažovat, že člověk je potřeba, aby byl koncentrován na tu přítomnost, aby byl schopen té pozice nezúčastněného pozorovatele, proto, aby nebyl příliš vtažen do děje, aby si uvědomoval do určité míry, že hraje tu roli, jo, že je účasten v této roli, ale nesmí být úplně zatažen, protože potom je tím pohlcen a vlastně je zmítán vlastně tím osudem. Je to, tato myšlenka jako považuji osobně za důležitou, protože to, že si sem přicházíme zahrát určitou roli, jo, to není až tak běžně uvažováno, to znamená zejména v těch takzvaných východních náboženství, jo, kde teda je to zaměřeno na to vlastně nic necítit. Jo. Jako abstrahovat od těch emocí s jedním důvodem, abychom netrpěli, což samozřejmě má něco do sebe, když to utrpení je velké, tak já to nepovažuji za úplně jako nejpřesnější výklad toho, proč zde na té planetě jsme. Protože kdybychom si tady přišli a prošli tím životem takřka bez jakýkoliv emocí, tak proč bychom tu byli, že? Ty emoce to naplňují tu roli. To je já už zase vždycky svoje oblíbené přirovnání, které k tomu sportu, tak když půjdu hrát tenis, aby mi úplně jedno, jestli vyhrou, prohrou, jak dopadne ten konkrétní míček, tak je otázka, jak takováhle hra potom pro toho hráče má smysl. Podobenství s počítačovou hrou je možná ještě vhodnější pro pochopení vztahu osudu a svobodné vůle. Já často přirovnávám ten náš život k určité počítačové hře. A už jsem to tady taky několikrát říkal, že proti svým předchůdcům, tím se nechci nějak jako poměřovat, aby to nevypadalo nějak samolibě, ale jako byl třeba Paul Branton, mám tu výhodu, že můžu uvádět ta podobenství na těch počítačích a počítačových hrách, které podle mě jsou poměrně jako velmi dobrým podobenstvím pro pochopení něčeho. Takže podobenství s počítačem je možná ještě vhodnější pro pochopení vztahu osudu a svobodné vůle. Máme svobodnou vůli vybrat si počítačovou hru, kterou si chceme zahrát, a samozřejmě vybrat si i toho. Máme svobodnou vůli vybrat si toho avatara, jeho vlastnosti, ale samozřejmě na druhé straně i tato vůle svobodná není neomezená ve většině případů, protože je limitována například kvalitou našeho počítače, naším jazykovým vybavením a hrami, které máme k dispozici. Že pokud neumíme anglicky, tak mnoho počítačových her si vybrat prostě nemůžeme. I v tomto aspektu se však podobenství s počítačovou hrou blíží životu, protože také si nemůžeme vybrat jakoukoliv hru, jakoukoliv roli. V okamžiku, kdy si vybereme konkrétní počítačovou hru a zvolíme si konkrétního avatara, to znamená postavu v této hře i s jeho vlastnostmi a vzhledem, které si opět můžeme do určité míry zvolit, tak jsme ve své svobodné vůli omezeni pravidly této hry, jejím programem a algoritmy. A samozřejmě, pokud se jedná o nějakou online hru, které jsme částečně omezeni ve své svobodné vůli i s ostatními nebo aktivitou ostatních avatarů, že? Nebo ostatních hráčů. Zásadní rozdíl skutečného života oproti počítačové hře je ten, že běžný člověk si neuvědomuje, že si sám, jako duše, vědomí, zvolil konkrétní ego, tělo a mysl, rodiče a podobně, a konkrétní život, konkrétní hru, a že to byl akt jeho svobodné vůle. Já se omlouvám, já se nemůžu udržet, já jsem si vzpomněl na teďko, jak byl ten Silvestr, tam byl Holzmann, jak říká, no každý máme dva dědečky. Z toho plyne, že teda dědečku je dvakrát tolik, co lidí.
Jasně.
Ne, mě to napadlo s tím, že si vybíráme teda ty rodiče a prarodiče samozřejmě.
Jasně.
Mnoho lidí provází celý život neurčitý obecný strach, běžně se projevující mnoha konkrétními strachy a fobiemi. Tento fenomén je většinou dán tím, že jejich podvědomá paměť obsahuje vzpomínky na minulé životy, ve kterých se často chovali tak, že působili ať už vědomě či nevědomě utrpení druhým bytostem a tak se podvědomě obávají karmických důsledků v současném životě. Duši jsou tyto informace k dispozici a slouží mimo jiné zejména při výběru vhodné inkarnace. Vše však probíhá na podvědomé úrovni a lidé si tak neuvědomují skutečnou příčinu a podstatu svých strachů. Já vím, že se s tím setkávám relativně často, kdy ty malé děti, které mají ještě přístup jako k těm svým minulým životům, prostě v noci ve snech si prožívají některé minulé inkarnace, které někdy bývají i hrůzné a jsou jako často se budí s pláčem a někdy jako s hrůzou v očích. A jsou z tohohle důvodu jsou s tím docela problémy. A vím, dostal jsem několik dopisů od zoufalých matek, je to teďko zrovna nedávno, že devítiměsíční dcera v podstatě každou noc třeba třikrát, čtyřikrát, že matka je nevyspala, že jo, to už prostě toho má skutečně dost. Já možná, že bych dal asi písničku.
Mm-hmm. Můžeme. Můžeme dát druhou písničku. A to už je konec toho tématu? Nebo ještě?
Ne. Ještě tady mám nějaké věci.
Dáme ještě jednu písničku, samozřejmě s dalším obrázkem. Možná, že prozradím i co na něm je. Tak koukejte.
Chodníku osamělý zůstal jsem stát a přemýšlel, kam mám jít. Autobus mě vypliv a já byl jsem rád, že už bez země jedou dál pít. Volným krokem vydal jsem se ulicí, která domovu mě měla vést. Něžné tóny piana tmu zdobící snadno dokázali mě svést. Pak pod oknem jsem stál, tiše poslouchal, jak někdo jazzy hrál a jen se bál, že skončí a já budu muset jít zas dál, že skončí a já budu muset jít zas dál. Když hodinu už jsem tam asi poslouchal, okno cvaklo nahoru, domů mě zval a pak zase dál dězrám, a pak zase dál dězrám. La para 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 mama, a mara na nina, la para para para.
Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Dobře, tak jsme tu zas. Takže co tam bylo na tom obrázku? Posluchač mi tady napsal takovou logickou celkem úvahu, že jsem říkal, že kdybych to prozradil, takže v tom archivu potom, když se dojde poslouchat, že by to mohl vědět, ale je logický, že ten, který bude poslouchat, tak to nebude vědět taky z archivu, že jo? Takže možná opravdu, že bych chtělo to vždycky říct. Já nevím, já se vás radši zeptám. Chcete, abych prozrazoval ty obrázky? Nebo ano. Nechcete? Ty jo? Dobře, počkáme ještě na ostatní, jak se
projeví. Já myslím, že jo, protože jako když to někdo poslouchá z archivu, tak stejně v okamžiku
jasně.
Na to bude koukat, neví to.
Jasně,
a že by někdo teda si...
Koukal znova.
Pak právě, když, no ne, tak když to poslouchá z archivu a teďko se doví, co tam bylo, tak se může na ten obrázek znova podívat a zkoušet, jestli to v tom uvidí, že jo?
A i tak je to možné. To je pravda. Tak co tam bylo dneska? No tak tam bylo slovo spojení. Takže jsem to prozradil. Koukněte se na to ještě jednou v archivu, jestli to uvidíte tam potom. Tak, Dobře, Míro. Žádná otázka tu asi není, jak to koukám, takže teď jsem tam dal tu výzvu, vlastně, že můžete zavolat. Máme skoro 8:30, tak ještě 30 minut. Takže pokud budete chtít, tak volejte. Pokud ne, no samozřejmě, tak Míra tam má ještě ten druhý.
Pokud nebudete chtít, tak nevolejte.
Tak nevolejte. Ne, že tam máš ještě ten
jo, ano.
To druhý. Tak,
pokračuj, prosím. Budu pokračovat. Existuje mnoho názorů, že je zcela zbytečné znát své minulé životy a věnovat čas různým způsobům zjišťování informací z předcházejících životů a že naopak se stačí koncentrovat pouze na život v přítomnosti. Podle mého názoru však některé informace, které mají zásadní vztah k našemu současnému životu, zvyšují naše poznání i chápání toho, co se nám děje a proč se nám to děje, a dávají nám tak větší možnost činit svobodná rozhodnutí i ve smyslu úsloví, že svoboda je poznaná nutnost. Obdobně je to vyjádřeno v moudrosti modlitby: Pane Bože, dej mi sílu, ať změním to, co změnit mohu, dej mi sílu, abych strpěl to, co změnit nemohu, a moudrost, abych to od sebe rozeznal. Na závěr, pokud bych měl odpověď na zásadní otázku svobody a svobodné vůle, osudu a svobodné vůle, shrnout pouze do jedné věty, tak by asi zněla takto. To, co se jeví jako osud člověka, je vyjádřením svobodné vůle duše. Tvrzení některých duchovních učitelů o zakázaných či poškozujících zkratkách jsou nelogická. Buď se jedná o, to už není úplně přímo k té svobodné vůli, i když samozřejmě, protože se taky rozhodujeme svobodně, protože buď se jedná o zkratky ve vývoji, a nebo se nejedná o zkratky, ale o prodlužky. Takže nejsou žádné zakázané, nepovolené zkratky. Zkratka můžeme říkat rovněž urychlovače vývoje. Jiná otázka je, zda a jak jsou zkratky, to znamená ty urychlovače vývoje, bezpečné pro každého. A vím, jako poměrně dost těch příkladů, kdy teda je otázka, nebudem tomu říkat zkratku, ale to jsou ty, kdy se ty lidé vrhli na ten svůj duchovní rozvoj a použili jako různé prostředky a tu rychlost toho se snažili urychlovat všemi možnými způsoby, že to ne vždy mělo dobré výsledky a někdy to mělo i poměrně hodně negativní výsledky. V některé podobě třeba i jenom toho, že ten člověk prostě v té zoufalé snaze to, co nejvíc urychlil, narazil na nějaké meze svého vývoje a odradilo to natolik, že na sobě přestal pracovat naopak vůbec. Podobenstvím jsou zkratky opravdové, to je ne v přenesenovém slova smyslu. Máme možnost jít delší bezpečnou cestou, například osvětlenou ulicí, kde chodí hodně lidí, nebo kratší cestou přes temný les nebo park. Cesta zkratkou je skutečně kratší, ale zároveň nebezpečnější. Takže je pravda, když to uvedu ten příklad, že když jdeme přes ten temný les a někdo nás přepadne, že se ta cesta hodně prodlouží, ten čas. Cesta zkratkou je skutečně kratší, ale nebezpečnější. A samozřejmě, já teď mluvím obecně, no, tak museli bychom se bavit, co to je nebezpečné u konkrétních věcí, které zkratek, nebo čemu, co označit tím pojmem zkratka. I v běžném životě se to stává, že například 10 lidí projde zkratkou bez problémů, ale 11. přepadne nebo se ve tmě zraní. Použité prostředky mohou být skutečně zkratkami, ale mohou být nebezpečné někdy i s těžkými následky. To jsou ty věci, kdy prostě lidi používají nějaký prostředek, já si vymyslím, jdou do Peru, mají ahuasku, tam několik a mnoha lidem to pomohlo, urychlil rozvoj, no a někdo přijde, přijede, je psychicky poškozený, někdy třeba i nevratně až do konce života. To neznamená, že nemůže žít nebo že je blázen, ale prostě otevře se něco, co bylo skryto, co mu komplikuje ten život. Samozřejmě zase se na to můžeme podívat ještě z jiného úhlu pohledu, že se nám neděje nic náhodou, takže jsou to asi karmické příčiny, takže se nám to mělo stát, abychom si prožili tu určitou zkušenost. Další taková ta odbočka. Lidé někdy, tedy spíše často, nesprávně chápou astrologii. V životě si musíme prožít určité základní principy, které si duše pro konkrétní inkarnaci vybrala. Lidé se však často s použitím astrologie snaží prožití těchto základních principů vyhnout, protože se chtějí vyhnout utrpení, které prožití těchto principů pro ně z jejich subjektivního emočního hlediska znamená. Protože se ale prožití základních principů vyhnout nedá, tito lidé většinou míru svého utrpení spíše zvýší. Na základě znalosti horoskopu, který předpokládám samozřejmě kvalitního horoskopu od dobrého astrologa, který upozorňuje, co toho člověka čeká, to znamená, neříká konkrétní přesné příhody, ale jaké principy by si ten člověk měl prožít vědomě, teda prožít, tak na základě znalosti horoskopu právě by se člověk naopak měl snažit tyto principy vědomě prožít, ale s minimalizací utrpení jak pro sebe, tak i pro ostatní bytosti. Ta minimalizace utrpení pro ostatní bytosti nemusíme chápat jenom tak, že bychom ubližovali těm ostatním bytostem, že jo? Ale když my si na sebe přitáhneme utrpení, tak samozřejmě to může pocitovat jako utrpení naši blízcí, že jo? Ať už jsou to rodiče, partneři, děti, kterým nedělá dobře pozorovat, jak blízká bytost, kterou mají rádi, trpí. Svobodná vůle každého člověka není omezena pouze rozhodnutím duše prožít si určité principy, ale i rozhodnutími ostatních bytostí, co se dá také označit jako tlak okolí. Například teoreticky má každé dítě možnost se rozhodnout, že nepůjde do školy. Ale tlak okolí je tak velký, že to realizuje jen velmi malé procento, přestože mnoho dětí by minimálně někdy dalo přednost tomu do školy nejít. Někteří by tam nešli nikdy třeba. Máme svobodnou vůli nejít do školy, ale nemáme svobodnou vůli nenést následky. Nemáme svobodnou vůli neprožít si základní principy, které jsme si ale sami při zvolení role, při zvolení inkarnace zvolili. Tak, to jsem ukončil, to jedno téma. Mm-hmm. Takže teď se přesunu do téma náhoda, ale ono to teda jako úzce souvisí, že jo, s tou svobodnou vůlí, protože některé věci vnímáme jako náhodu, pouze z neznalosti věci.
Jasně.
Dle jednoho z předpokladů teorie superstrun jsou v našem vesmíru tři prostorové dimenze a jedna časová dimenze plně rozvinuty a 7, po případě 6, možná jak bude víc, prostorových dimenzí je svinuto. Paralelní vesmíry se vyskytují ve stejném časoprostoru s tím, že mají rozvinuty a svinuty jiné dimenze než náš vesmír z těch sedmi. Máme s nima třeba společnou tu jednu dimenzi, ale to prostě si pak můžeme představit jako, že jsme ve stejném časoprostoru, ale je mezi námi jakási tenká blána daná tím, že oni mají ty rozvinuté jiné dvě dimenze prostorové než my. Teoreticky by tak z toho plynula jedna z mnoha možností, to znamená existence sedmi paralelních vesmírů, jak uvádí některé mytologické a ezoterické prameny. Míněny jsou vesmíry se třemi prostorovými a jednou časovou dimenzí. To znamená vesmíry srovnatelné s naším vesmírem a existující paralelně s naším vesmírem, což umožňuje za určitých předpokladů přestup mezi těmito jednotlivými paralelními vesmíry, popřípadně to můžeme říkat paralelními realitami. Vesmíru neparalelních k našemu vesmíru je samozřejmě nekonečně mnoho. Jsou však mimo naše možnosti časoprostorového poznání. Kromě toho však si lze představit i modely vícedimenzionálních vesmírů. Ty pak jsme schopni vnímat na naší smyslové úrovni jako průnik z vícedimenzionální do vesmíru do našeho čtyřrozměrného vesmíru. Z toho se dá odvodit hypotéza, že člověk, samozřejmě nejen člověk, je průnik té vícedimenzionální bytosti do našeho vesmíru, našeho časoprostoru. Takto se dá vysvětlit mnohé z toho, co se nám zdá nepochopitelné. Prostě našimi smysly nejsme schopni vnímat vícedimenzionálnost věcí a jevů a proto jim zcela nerozumíme. Jako příklad bych rád uvedl počítačovou hru Tetris. Já nevím, jestli tam teda můžeš teďko dát ty obrázky.
Aha, tak moment, jako se mi někde tady zašandročil, úplně se na ně zapomněl, ale najdeme je. Tady,
já...
takže ano, už to,
ano.
To bude, takže tady je ten první obrázek, předpokládám.
Mhm. Tato hra spočívá, já předpokládám, že mnoho lidí třeba tu hru Tetris znají, že byla kdysi velmi populární. Tato hra spočívá v umisťování objektů různých tvarů do základny tak, aby došlo k jejímu úplnému zaplnění. Hra se dá hrát ve dvou základních úrovních, ve 2D nebo ve 3D. Pro ty, co hru neznají, je princip znározněn na obrázku. Jo? Tady vidíte hru ve 2D, tam vpravo,
ano.
A vlevo je hra ve 3D. To znamená, tam ten tvar snadno zapadne ve 2D, je to samozřejmě jednodušší, jenom se obrací ten obrázek kolem své osy. V tom obrázku 3D se musí otáčet kolem dvou os, aby zapadl do toho.
A ta uprostřed je co?
To jsou ty ukázky obou těch variant, jo. Tady je právě vlevo, je ukázka toho, kdy ten útvar tam zapadne, že jo?
Já tam ukážu druhej... takhle toto, to je to 3D, že jo? A dole je 2D, ano. To je druhý obrázek.
No, tam je prostě vidět, kdy jednou to tam zapadne ve 3D, jo? A jednou to tam nezapadne. Přestože v tom 2D... Jo, to tam zapadne vždy, že jo?
Ano.
To znamená...
Jo.
Princip náhody vysvětluju na tom příkladě, jo? Počítač hraje hru ve 3D, ale nám obrazovku promítá tyto objekty pouze ve 2D. Z pohledu hráče pak dochází situaci, kdy přestože objekt je z pohledu 2D správně umístěn, jednou je řešení přijato jako správné, jo, vy jste jeden obrázek, a v druhém případě jako nesprávné. Protože ještě tvarově to nejde, to tam nezapadne. Jo? Mm-hmm. Já doufám, že to je z toho pochopení z těch obrázků. Já myslím, ty lidé, co tu hru znají, tak to chápou. Že jo? Mm-hmm. Důvodem je to, že počítač vyhodnocuje útvar jako 3D a vzhledem k jeho tvaru ve třetím rozměru ho jednou může umístit do základny a jednou ne. Hráč, který vnímá pouze to, co vidí na obrazovce, to zná objekt ve 2D, pak sleduje, jak jednou jeho ve 2D správné řešení je přijato jako úspěšné a jednou jako neúspěšné. Hráč, který nemá dostatek informací, nevidí objekt ve 3D a nevidí příčiny, proč je jeho řešení vyhodnoceno jednou jako úspěšné a jednou jako neúspěšné, tak z nedostatku informací má za to, že jeho úspěšnost ve hře závisí na náhodě. Mm-hmm. Já doufám, že posluchači a diváci chápou, co tím chci sdělit, že my vzhledem k nedostatku informací, tady je to markantně ten příklad uvedený, protože nevíme, že potýčač hraje hru ve 3D, tak my z nedostatku informací uvažujeme, že prostě jednou to tam náhodně vyjde, jednou to tam vyjde, jednou ne. A přestože jsme vždycky to udělali správně, tak to my vyhodnocujeme jako náhoda. Ale náhoda to není, je to jenom náš nedostatek informací. Takže náhody neexistují a to, co vnímáme jako náhodu, je nedostatek informací. To, co vnímáme, teda ten děj, nebo to, co se děje a vnímáme to jako náhodu, je z důvodu nedostatku našich informací. Jestliže vyjdeme z předpokladu, že vícedimenzionální model soucna, tím je míněn více než čtyřdimenzionální model soucna, což jsou tři prostorové dimenze, jedna časová, je pravdivý. A my jsme schopni vnímat pouze tyto uvedené čtyři dimenze, dá se vyvodit celkem logický závěr, že posouzení určitého děje jako náhodné plyne z nedostatku informací.
Nedostatek informací, ano.
Jak už víckrát je jako příklad vhodný pro pochopení principu náhody, je počítačová hra. V počítačových hrách jsou takzvané náhodné situace, které musí hráči řešit, vytvářeny počítačem, jeho speciální funkcí, generátorem náhodných čísel. Tento generátor generuje v pro nás nepředvídatelném sledu řadu čísel, nebo řady čísel, takže z našeho pohledu se jedná o náhodu. Ale algoritmus generování náhodných čísel vytvořil programátor a generování náhodných čísel tak již není jen pouhou náhodou. Tak, já jsem to dokončil.
Takže to bude zajímavý. Máme ještě 20 minut času, takže dneska se dřív budeme zaobírat s tím, co s načatým večerem, jak se říká. Otázky tu žádný nevidím. Nikdo nevolá, telefon snad funguje. Ano, měl by fungovat. Takže, vážení, je to na vás teď. Pokud chcete se něco zeptat nebo něco sdělit, tak určitě můžete zavolat teď do vysílání, protože teď je tu prostor pro vás. To je vždycky všechno je jinak, že? Já tu mám totiž krásný text a to bychom mohli taky možná trochu rozebrat, který mi tu přešel. Se snažím z toho udělat nějaký obrázek. ale je to moc hezký. Krásně se to vztahuje k tomu vše, jinak zřejmě budoucnost. Tady někdo napsal, jen se na sebe podívej. Všechno je obráceně. Všechno je vzhůru nohama. Lékaři ničí zdraví. Právníci ničí spravedlnost. Univerzity ničí znalosti. Vlády ničí svobodu. Hlavní média ničí informace. A náboženství ničí spiritualitu. Dobrý, ne?
No, já jsem to začet už.
No, často taky.
Je to zajímavý. No,
no ale zkuste o tom nějak polemizovat někdo, nebo vy zavolejte, jestli na tom není pravda, protože ono to opravdu tak je. To je ten pořad, který jsme tady nazvali Míro vše jinak, zřejmě i budoucnost před 7 lety, byl hodně ten název nadčasový, že? Kouka.
To, co jsi teďko četl, už je daný těmi názvy, že jo?
Ano.
Zdravotnictví.
Ano.
O co se stará? Jo, ministerstvo
zdravotnictví. Zdravotnictví, ano.
O co se stará? O zdravotnictví.
Ano.
Kdyby to bylo ministerstvo zdraví, jo, tak by už se mohlo třeba starat o zdraví. Takhle stará o zdravotnictví, že jo? To tež je jako u toho ministerstva spravedlnosti, tam je to teda problém, protože to se taky asi moc nestará o spravedlnost, ale on by se spíš mělo jmenovat asi ministerstvo justice.
Asi
no
tak,
ale je to zvláštní, když se něco jmenuje ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví, tak by to taky se mohlo jmenovat ministerstvo justice, že?
Ano.
No jo, no tak žijeme v divné době, no. Teda ona taková doba už je asi delší dobu. Není to absolutně nic nového, ale je to na nás, no.
Já tady hledám, teď tady mi přišly nějaký, tady mi to avizovalo nějaká zpráva. Já pořád říkám, neposílejte mi ty zprávy, to je neštěstí. Já potom nemám jak to.
Jako na SMS-ku.
Na SMS-ku, ano, na SMS-ku. No, teď mi tady, teď vůbec nevím, co mi tady vždycky někam uteče, nejde to přečíst. Moment. Zobrazit tady.
Jak ti utíká SMS-ka?
Ale protože mám takový starý telefon tady na to, jo, jenom na to volání.
A to si kupovej.
Ale ne, na to mě to maximálně vyhovuje.
Aha.
Tady, protože to mám vyloženě jenom kvůli. Jak poznám zobrazit? Jak poznám, co je osud? Píše tady posluchačka.
No, já jsem měl pocit, že jsem o tom teď mluvil dost dlouho.
Mm-hmm. No.
Osud je. Všechno je osud, že jo? Tam je zase. Je to úhel pohledu. Jo? Osud je z jednoho zorného úhlu. Naším osudem je ta role, kterou jsme si vybrali, a to, jaké jsme si vybrali principy, které my v té konkrétní inkarnaci chceme zažít. Takže principiálně by se dalo říct, že celý náš život je osud.
Mm-hmm.
Celá ta inkarnace je daná tím naším výběrem té inkarnace. Jo? Je to osud. Ale jako rozeznat, jak už jsem uváděl ty příklady, jo? To musí každý člověk sám logikou a intuicí. Jo? Jak už jsem uváděl ten příklad. Jo? Chce se mi na záchod, nejdu a počurám se. No, to byl osud. Jo?
Mm-hmm.
Ne, tak tam mám tu svobodnou vůli. Někdy prostě ta svobodná vůle není dána. Jo? Protože třeba si vyberu rodiče nějaké, kterým se narodím a oni mi v útlém dětství oba zemřou třeba při nehodě. Jo? To je osud. Ale já jsem si ten osud vybral. Že jo? Takže to je vždycky posuzení konkrétní situace. No? Abych řekl, jak poznat Nemám žádnou přesné poznávací znamení, jak poznat, co je osud a co není osud.
Ono taky jde o to, proč zrovna toto chtít vědět. Má to smysl co? To chtít vědět, co vlastně je osud a co není osud. Jak se, když bych to věděl, jak to změní moje uvažování?
No, takhle, že jo, co to je osud, jo?
Ano, když bych věděl, co je osud,
jestli,
to co?
Jestli moje uvažování to může změnit v tom, že když znám svůj osud, to znamená tak, jak já to chápu, to znamená, znám životní principy, které si musím prožít, tak se jim nesnažím za každou cenu vyhnout. A prostě je přijímám a snažím se, jak už jsem o tom mluvil, prožít si je tak, abych prožil s co nejmenším utrpením svým a blízkých osob.
Já myslím, že ta otázka ale vyzněla asi jinak. Posluchačka asi chtěla vědět, když přijde nějaká situace, tak jak pozná, že to je osud a ne něco jiného. Rozumíš? V tomto smyslu se myslím, jestli by bylo možné odpovědět.
Já tomu rozumím, ale na to není žádný obecný poznávací znamení. Jako co říct, že když to bolí, je to osud, když to nebolí, není to osud. Nebo...
Právě, no, je to takový podivný. No. To říkám, jestli to má vůbec nějaký smysl, bo to je tam se, jak si v tom babrat, protože ono to asi bude opravdu tak, jak říkáš ty, jestliže pochopím, co to vlastně je, jakýsi osud, no tak už tomu přistupu úplně jinak a takové ty otázky asi jsou pro mě irrelevantní. Nevím.
Hele, no, k tomu právě slouží, no vem ten telefon.
Mám ten telefon.
K tomu právě slouží to, když člověk má ty informace z těch minulých inkarnací.
Ano, přesně tak. Tak a máme tu telefon první, takže prosím, jste ve vysílání rovnou.
Dobrý večer, tady je Julek Šusto Stachová.
Ahoj,
já vás oba zdravím a všechny posluchače.
Ahoj.
A mám jednu takovou pozitivní, nebo doufám teda, že vleju všem pozitivního něco do duší. Ahoj. Ono dneska ten závěr o té náhodě, která je teda nedostatkem informací, tak pro některých lidi by to možná mohlo vést k tomu, že teda je, ježišmarja, tak my nic nevíme vlastně, tak to s náma bude zametat a až to jde do takového jakoby smutná, jakože co teda si poradíme, co si počneme. Ale na druhé straně ono je třeba si uvědomit, že vlastně ta náhoda, to, že nevíme, co se stane, že se teda jako můžeme furt čekat, jako čekat na nějaké překvapení, tak ono vlastně zdánlivě ten nedostatek informací, to je vlastně zdroj veškerého pocitu a citového života. A já si teda vůbec nedovedu představit, kdybychom všechno věděli, kdybychom měli ty informace, tak bychom byli jenom nějaký jako bioroboti, že jo. Že bychom vlastně nic neprožívali, protože bychom všechno dopředu věděli, jo. Takže vlastně moje domněnka je, že to, že nevíme a že teda se nám hodně věcí jeví jako náhoda, že to je vlastně zdroj radosti ze života a i samozřejmě smutku. Ale je to prostě jako zdroj toho, že žijeme a že něco prožíváme, nějaký cesty.
Luku, já si myslím, že to bylo jenom, nechci říct špatně pochopeno, ale tam to asi nebylo vhodný říct, nebo nebylo to správný říct, že náhoda je nedostatek informací, tak ne asi. Co je nedostatek informací, je názor. Názor je nedostatek informací, ano, to jsme se o tom tady bavili roku spolu už. Názor je skutečně nedostatek informací, ano, protože pokud si stojím za nějakým názorem tvrdě a nemám ty jiné informace, tak budu za ním stát, i když je mylný kolikrát, ano, protože potřebuju víc těch názorů, těch různých informací, teda víc různých informací, abych ten názor přetransformoval jaksi v nějaký ten poznatek, to určitě.
No, já bych se k tomu vyjádřil.
Samozřejmě, ještě. Ano, určitě.
Já pokud jsem tady mluvil o tom, že náhoda, že něco vnímáme jako náhodu, že plyne z nedostatku informací, ale z toho, dle mého názoru, nikdy neplyne, podle mého, že je to špatně. Já jsem nikdy neřekl, jo. Já jsem na
no,
tohle téma...
Já jsem to právě takhle jsem to myslel. Přesně proto jsem to právě chtěl jako upřesnit, že vlastně to není nic negativního a ne, že to je vlastně
já jsem
dobře.
O tom mluvil mnohokrát, jo. Já jsem o tom mluvil tady na tom vysílači už mnohokrát, že my máme, možná když přijdem tam nahoru do toho Barda, tak tam máme informaci třeba o všech předchozích inkarnacích, jo. To znamená, kdyby jsme přišli do tohoto života a znali všechny předchozí inkarnaci, tak bychom spoustu věcí prostě nevyhodnotili jako náhodu, protože jsme věděli, proč se nám to děje. Ale ten život by tady prostě ztrácel smysl. A to
no to je to, co já si právě myslím, že vlastně no, ten, že by neměl tu šťávu, ano, no prostě.
Ne, ten by neměl smysl.
No,
ten by
no,
neměl smysl, protože no, já to vždycky uvádím na tom příkladu, jaký by měl smysl, kdyby profesor z matfizu šel do první třídy a učil se 1+1, že jo? Žádný. Jo.
Tak přesně právě takhle jsem to vlastně myslel a právě zase, že jsem chtěl odlišit to, co jsme se o tom už bavili s Pavlem Hláskou několikrát, že je vlastně názor je nedostatek informací, že to je jiný druh
nedostatku
informací.
Tak
jo,
dobře.
Ale tenhle ten druh nedostatku informací si myslím, že je dobře, protože nám umožňuje prožívat jako ty pocity a nějaký prostě krásy i smutky života.
A ne, tak kdybychom věděli no. absolutně všechny příčiny toho, co se nám děje, kdykoliv, jo, no tak by ten život fakt neměl smysl. Jo. Tak no, proč by si člověk třeba chodil zahrát počítačovou hru, když by všechno přesně věděl, teď to bude takhle, to bychom byli vlastně jenom takovými diváky, jenom, jo, který bychom pozorovali, co se děje a
objekty tloumání.
No.
S kterýma tloumá život prostě.
Někdy až moc. Tak.
No. Dobrá, já už do toho nebudu zasahovat. Právě, že jsem chtěl jenom podotknout, že vlastně někdy to, co se jeví, jakoby, že Ježišmarja, my vlastně nic nevíme, tak to je špatný. Tak ne, to je právě někdy je to dobrý, že nic nevíme. No. Tak jo, já děkuju za umožnění teda tady té myšlenky a už zatím končím a přepínám.
Já si myslím v té souvislosti, že je dobře, že nic nevíme. Já myslím, že mnoho lidí by vědělo, co se skutečně v tomhle světě děje, nebo jak tenhle svět funguje. Některé věci tak by se z toho zbláznili. Jo. Takže pro mnoho lidí je opravdu dobře, že nevědí.
Přesně tak. Tak já vás nebudu zdržovat a přeju hezký večer, končím, přepínám.
Tak Julku, ahoj. Tak, chceš ještě k tomu něco říci, nebo je tu ještě jedna taková...
Ne, povídej.
Monika, to má vždy takové promyšlené. Já bych snad možná prvně, co Monika tady něco píše, tak bych s ní řeknu tak trochu nesouhlasil, protože ona napsala, nedostatek, tak opatrně jenom, opatrně, ona je moc chytrá. Nedostatek informací prý chybí ve hře mysli. V životě se spíše řídíme intuicí, která nás vždy v přítomnosti napojí na ty správné informace. Ano, k čemu lidé potřebují informace, když čím více jich mají, tím jsou méně pro život použitelní. Jo, tohle to jako je trochu ta druhá věta. Ta první celkem sedí, ale ta druhá, no tak jde o to, jaké ty informace, že? Protože...
No to je právě ono. To zase záleží na tom zorném úhlu. Jestliže se bavíme o informacích, které někdo sleduje zprávy a je zahlcený zprávama,
tak mu to
může škodit. Ale jestliže někdo má informace ze svého minulého života, jo, nebo z minulých životů svých blízkých a ví, proč se mu to děje. Ví dokonce, že si něco sám vybral. Že i když se mu dějou negativní věci, takže si je sám vybral a že je dobře, že se mu dějou, protože si odžívá něco, něco musí pochopit, musí přijmout, musí se posunout, vyvinout. No tak tam podle mě ty informace jako špatný jako nejsou, jo? A nepřekážej, že jo?
Ano,
a otázka, co to je intuice, že jo? Mm-hmm. Intuicí Intuice je přece taky informace. Když máme intuici, co by to bylo za intuici, kdyby jsme nedostali informaci? To by nebyla intuice.
Mm-hmm.
Jo? Je otázka jediný, jestli chápeme, že informace jsou pouze to, co k nám přijde smyslovou cestou. A to si nemyslím. Informace jsou i ty, co chodí mimo smyslovou cestou.
A kolikrát důležitější.
A kolikrát daleko důležitější. A to, co přijde mimo smyslovou cestou, je intuice. A to stejně je to informace.
Ano, přesně, jo? Tak.
To znamená, že to není, že bychom, že by nám informace nás omezovaly nebo tak. Jo? Mm-hmm. Ale něco jiného je zahlcení se nesmyslnýma informacima.
Čítem, ano, přesně tak. Hele, ono, jak jsi říkal, že když tam nahoře si každý jak si určí, co má prožít, aby k něčemu došel, nebo aby něco poznal, že? Je to tak? Aby něco poznal, co ještě neví v tom svém jako životě. Jo?
No to jsou ty úrovně poznání,
ano,
že jo?
Ale ne,
něco se vyvíjet a z té třetí úrovně poznání si jdeme prostě všechno zažít. Jo.
Já jsem tady chtěl dát důraz na to slovo, aby něco poznal. Ano, jak si nachystává si pro sebe takové informace v tom životě, teda takové situace, aby z těch situací to sám poznal. A když něco poznám, tak dojdu poznání, logicky. Proto dávám slovo, důraz na to slovo poznal rovná se poznání. A ten názor, jak se o tom pořád bavíme, co je dřív, názor nebo poznatek, jako jo, někdo říká, že díky poznatkům dojdeš k názoru, ale podle mě to je úplně obráceně, jo. Takže my si nedáváme nahoře v tom bardu, aby jsme došli k nějakému názoru. Ne, k nějakému poznatku. A k poznatku můžeme dojít pouze pomocí nějakých názorů, čili informací a podobně. Mnoho informací, mnoho názorů je poznatek. Pokud jsme schopni vůbec si to nějak dát dohromady, abychom došli. Pokud zůstaneme u toho jednoho názoru, zaručeně samozřejmě toho nejlepšího, no tak zůstaneme u názoru a nikdy nedojdeme k poznatku. Si myslím já, Míro, já nevím, možná, že to je trochu špatně řečeno, ale mě to tak krásně sedí, tohleto. Co myslíš? Opravil bys mi v něčem, nebo ne?
Ne, ne, já zase tak úplně s tou tvojí teorií názoru a poznatku úplně nerezonuju, ale neříkám, že je špatná, ale prostě já to tak úplně
ještě
nevnímám.
Ještě máš minutu čas říct, jak by to mohlo být, jak je to,
ne,
teda,
ne,
jak
to
cítíš
ne,
ty?
To já se k tomuhle nemůžu vyjádřit, no tak jako.
Proč ne?
A co ti k tomu mám říct?
No nevím, tak jak to cítíš, ty říkáš, že to až úplně tak necítíš, tak bych rád slyšel, ale on už teďko nebude čas, jak je to teda,
no,
jak to teda cítíš ty. Hele, ještě tu jeden telefon, já ho rychle vezmu,
no,
ale to bude všechno už dneska. Takže hezký večer, v rychlosti, prosím.
Můžu mluvit?
Ano, v rychlosti, prosím.
Já jsem se chtěl zeptat přísedícího, je věřící v Ježíše Krista, je křesťan nebo není?
Ještě jednou, já jsem asi špatně rozuměl. Míro, ty jsi rozuměl dobře?
Jo, já jestli pan přísedící Míra, teda ne přísedící, ten hlavní aktér, věří, je to křesťan, věří v Ježíše Krista nebo ne? Já jsem to nepochopil.
Jako já teda, jo.
Ano.
Já jsem nevěděl, že jsem přísedící, to se omlouvám.
Jsou u soudu přísedící, navíc tady u mě nesedí, skutečně.
Vy jste hlavní aktér, no, jasně, no.
Křesťan asi nejsem, zejména ne v souladu s křesťanskými církvemi, ale v to...
Že věříš něco, to ano.
Myšlenky Ježíše Krista a jeho důraz na lásku, tam ani bych nepoužil slovo věřím, ale řekl bych třeba slovo vím. Tam jsem přesvědčen.
Jasně. Jo, tam měli o jednu věc, jo, takže to znamená, že teda Ježíše Krista asi určitě nevěříte, akorát určitý ty body, který on říkal.
Ne, já jsem neříkal, teda... že nevěřím v Ježíše Krista. Já jsem,
no, takže
moje osobní přesvědčení, které nebudu nikomu vnucovat, je, že se jednalo o historickou osobu, která skutečně žila. Ale jasně. Už nemám to křesťanský pojetí v tom slova smyslu, že to je vtělený Bůh a takové tyhle ty věci. Byl to prostě člověk, který měl mimořádné schopnosti, byla to vysoká duchovní bytost, nebudu to rozvádět,
to,
že mimo čas.
Jasně, byl to teda normální člověk.
Jeho existenci věřím a jeho myšlenky, které propagoval, se mi líbí. Mám je, beruje za svý, tak.
Jasně, ale v tom případě to byl teda normální člověk, normální borec, který se někde narodil, něco jak Dalajmana, no byl to normální člověk, pokud to nebyl Bůh, pokud to nebyl vtělený Bůh, tak to byl normální člověk, jo. To,
ale s určitýma, s určitýma schopnostma, který běžní lidi nemají.
Byla to lidská.
No ne, tak... No, byl ten, jasně, tak to jo, protože já chci jenom říct to, pokud normálně člověk věří v Ježíše Krista, že díky němu jsme spasení a tak dále, ne, tak se ne. Musí samozřejmě, tak jasně, tomu, jo, takže ten člověk, který tohle věří, tak samozřejmě bere za směrodatný, co je napsaný v Biblii a Bible jasně říká, že žádná reinkarnace není, to jsem jenom chtěl říct. A ještě no, jenom tak takovou... Jasně, tak to je v pohodě, jo, že jsme jiný. Ale ještě jenom jsem chtěl říct jednu věc, takhle, pokud je třeba o Boha, jako boží vůle neexistuje. Boží vůle je jedna. Žít tak, jak se má, jo, aby člověk nezahýbal, aby nekradl, aby byl čestný, aby nemyslel na sebe, tak, jak se má. Jinak, jestli člověk jde doleva nebo doprava, hrovně má pět možností a řekne si, já cítím, že Bůh mě říká, že mám jít tamto cestou. V tom případě já jsem trošku něco vím, ten člověk je nemocný, on si to namlouvá. Boží vůle v podstatě neexistuje, dává každému svobodu a tak dále.
Já se omlouvám, že skočím. Škoda, že tam bylo 20 minut, že jste nezavolal.
Přesně, tady by se do toho nechalo hodně povídat.
Protože bychom o tom mohli mluvit. Zkuste si najít příští úterý čas a zavolat dřív a rozebereme tyhle myšlenky.
Ano, určitě.
Já jsem se to pustil teď. Já se mluvám. Dobrý, naschle.
Ano, my musíme opravdu končit, protože už přetahujeme lehce. Takže Míro, já ti opět děkuju za tvůj pořad a zase za týden. Co ty na to?
No, zkusíme to.
Zkusíme to opět za týden.
Naschledanou, dobrou noc.
Naschledanou, dobrou noc a dál je tu studio Midgard, který už čeká na to, až uvolním prostor. Mějte se hezky, hezký večer. Jo a zítra ještě pro vás, kteří čekáte na pana Hrušovského, takže doktor Josef Hrušovský, takzvaný Mio, zítra od 9 do 11 hodin zde se mnou na svobodném vysílači. Mějte se hezky. Naschledanou. Yeah.